Stimați și dragi ascultători, din nou vă spun bun găsit la documentarul despre divorț. Sunt Ioan Ciobotă. Astăzi vă invit să urmăriți a șasea parte a acestui documentar. Pentru început l-am întrebat pe pastorul Adrian Totan care sunt semnele unui cuplu aflat în pericol de divorț.
Un semn extraordinar de evident, care nu este evident poate pe cei care sunt în cauză, pentru că le consideră lucruri mărunte, este modul în care își rezolvă conflictul. Deci acest lucru este un indicator foarte bun a intimității dintre ei, a ceea ce cunosc unul despre celălalt, a modul în care folosesc cunoașterea, pentru că eu pot să știu despre tine și să te lovesc unde te doare mai mult. Pentru că asta facem când suntem intim cu cineva. Putem iubi mai mult sau putem lovi mai mult când suntem intim cu cineva. Deci modul în care oamenii își rezolvă conflictul arată unde sunt. Arată cât de aproape sunt de divorț sau cât aproape sunt de Dumnezeu. Și pe de o parte, orice cuplu va experimenta conflict, dar cuplurile care sunt serioase în a-L trata pe Dumnezeu și a-L iubi pe celălalt vor să trateze conflictul bine, se zbat, se luptă. Pavel spune, nu-ți dă răgaz încât soarele să nu apună și tu să te împaci. Ideea este de urgență, ideea de a preocupat, de frământat, mai vreau să îndrept, să ierți. Deci, ok, discuți, ești preocupat, dar ajungi la un moment dat unde vezi rana făcută, unde vezi greșeala, trebuie să ceri iertare, trebuie să dai iertare, trebuie să vrei să mergi mai departe. Ei, atunci când aceste lucruri nu se întâmplă, atunci sunt câteva sentimente, câteva atitudini care ți indică că acești oameni se separă încet, încet. Una dintre ele este aceea de dezgust, apoi mergi la dispreț și critică care dărâmă. Deci, în care nu mai poți vedea nimic bun de la celălalt, în care orice este dărâmat și lovit cu putere.
Deci era problemă de gelozie în primul rând?
Gelozie și îi place să comande. Și acum am încercat a doua oară să-i dau o șansă și e mai rău decât prima oară.
Relatează o doamnă care, evident, a divorțat. În continuare, Ligia Seman, în prezent scriitoare și romancieră, își amintește perioada imediat următoare după divorțul părinților ei.
M-am trezit în adolescență, neputincioasă de a mă integra în societate. Nu aveam aproape deloc încredere în mine. Adeseori mă rătăgeam în camera mea, de care erau legate amintirile, singurele amintiri cu mama, cât mai eram împreună. Mama mea de mult nu mai exista în gândurile mele. Dacă nu am cui să spun durerea mea, am să scriu despre ea și aceasta va fi descăscarea mea emoțională. Aveam impresia că sunt singură pe lume, că nu s-a scris vreodată despre copii suferinți din pricina alegerilor greșite ale părinților. Că eu, copilul care eram așa de îndurerat, trebuie să scriu, să spun lumii, să nu mai repete greșelile acestea care aduc atâta lacrimi și determină dezvoltări emoționale anormale.
Probabil că nu le-ai spus de la început copiilor că mai au un frate, copiilor de la soție.
În niciun caz nu i-am spus eu. Fiul meu mai mare a aflat din discuțiile pe care le aveam eu cu soția la telefon. Și la necaz pui multe.
Afirmă un bărbat care și-a părăsit soția și copiii pentru o altă femeie. Când Dana avea 10 luni, sora ei 4 ani și mama lor 24 de ani, tatăl lor le-a părăsit. Mult timp, Dana a avut tendința să se învinovățească pentru faptul că tatăl ei a părăsit-o pe mama și nu era lângă ea.
Te-ai întrebat de ce mi s-a întâmplat tocmai mie? De obicei, această întrebare ne-o punem atunci când ni se întâmplă ceva și Dumnezeu să ne ferească pe toți de orice poate fi rău. Ne întrebăm de ce tocmai mie?
Da, m-am întrebat de nenumărate ori și chiar am avut tendința de a mă învinovăți că tatăl nu este acolo lângă mine.
Care a fost momentul de clic în viața ta, momentul când ți-ai dat seama că de fapt Hristos este calea și că Dumnezeu este tatăl tău, nu așa cum l-ai cunoscut pe tatăl tău pământesc, ci tatăl nostru, cel din ceruri.
Frecventând bisericile, am început să văd că oamenii își pun și întrebări la care eu nu am găsit răspuns și atunci mi s-a declanșat așa foamea asta, setea asta, după a căuta mai mult, a găsi neapărat, îmi doream să găsesc neapărat tatăl.
La căsătorie ai fost virgin?
Da. Eram prea tânăr și am zis că o să fie nebunie, mai ales după 5 ani de așteptare. Eu m-am căsătorit la 23.
Cum era relația cu Dumnezeu?
A fost una de luptă continuă.
Luptă între tine și Dumnezeu luptă cu tine însuți?
Luptă cu mine însumi și luptă cu Dumnezeu, pentru că l-am judecat pe Dumnezeu că a lăsat să se întâmple asta în viață.
Este evident că altcineva e vinovat.
E foarte simplu să spui că era mai bine ca Dumnezeu să nu fi lăsat asta.
Dar chiar, de ce crezi că a îngăduit Dumnezeu asta?
Uitându-mă la câte consecințe ale păcatului am de plătit astăzi, aș fi tentat să spun că habar n-am. Pentru că sunt foarte multe lucruri în care mă văd nevoit să plătesc. Însă, dacă o singură persoană ar auzi discuția noastră și s-ar afla în faza în care el a un atins de mână și el a o privire aruncată pe furiș dintr-un capăt în altul al bisericii și știe despre ce vorbesc. Și eu știu despre ce vorbesc. Și s-ar scutura și ar zice, nu vreau să pățesc așa ceva. Și crede-mă, nu vrei să pățești așa ceva.
Crezi că nu vor ascultătorii să pățească așa ceva?
Nu cred că vor să pățească așa ceva.
Evident că nu doar bărbații calcă pe alături și cad în păcat, ci și femeile, chiar dacă în cazul lor procentul este mai mic. Am stat de vorbă cu o doamnă care era nesatisfăcută și neîmplinită în relația intimă și emoțională cu soțul ei și, drept urmare, a intrat într-o relație extraconjugală cu un coleg de servici. În urma acestei legături a rămas însărcinată.
M-a durut inima să fac avort pentru că mi s-a părut ucidere.
Foarte bine ați făcut. Foarte bine ați făcut.
Mă spăl pe mâini, așa nu află nimeni de păcat sau de amploarea păcatului și consecințele lui. E o soluție foarte simplă. Dar nu am putut. Pentru mine a fost simplu. Încălcam porunca 6 care zice să nu ucizi.
Este o soluție simplă, dar groaznică.
Da, deci pentru faptul că nu vezi, nu știi ce e acolo, nu-ți dă dreptul. Asta niciodată e un păcat urucios, ieși din comun și alăturat de celelalte păcate, ajungea la o grozăvie, la o vinovăție pe viață. E ca și cum o mamă să zic, a, mai are un copil și apoi face avort. E ca și cum cineva ar veni și ți-ar împușca celălalt copil pe stradă.
Așa este, da.
Ca și gest e egal. E egal cu ceea ce faci tu, că te duci unde nu știe nimeni, la un cabinet, te speli pe mâini și faci avort. E egal gestul. E la fel de crud, la fel de inconștient, e ca și cum ai spune am dreptul să iau sau să dau viață. E ca și cum dacă nu poți da viață tu singur, să spui unei statui, prinde viață.
Da.
Atunci nici n-ai dreptul să o iei. Dacă ai fost neatent, dacă s-a întâmplat, dacă așa a fost să fie după aceea, nu mai ai ce să faci decât să mergi înainte. Nu mai ai dreptul să iei viața. Nu mai ai dreptul să iei viața. Pentru că e ucidere. Că ucizi un adult sau că ucizi un copil care e la nivelul unui bob de mazăre, e exact la fel.
Așa este.
Pentru că e sufletul și atunci m-am gândit, orice ar fi, nu pot să fac avort, nu am dreptul ăsta și m-am gândit dacă nu voi putea să-mi găsesc liniștea, să mă despart în liniște sau nu va fi bine până la urmă, poate că așa a fost să fie ca să aduc fericirea unei alte familii pe care Dumnezeu a lipsit-o de binecuvântare de a putea face copii.
Dumnezeu să ne dea înțelepciune tuturor să facem ceea ce este drept și plăcut înaintea Lui. Pentru că după porunca a 6-a, să nu ucizi, urmează imediat porunca a 7-a, să nu prea curvești. Mirela și sora ei au fost crescute de bunica, deoarece părinții erau foarte ocupați cu serviciul. Fetițele mergeau la părinți doar în weekend, dar credeți că se bucurau acolo?
Părinții mei s-au despărțit și din cauza unor probleme, tot felul de lipsuri și, mă rog, au ajuns să nu se mai înțeleagă, să existe violență verbală, să-și vorbească foarte urât și chiar să se lovească și să își rupă mâini, picioare și tot felul de lucruri din astea pe care le-am văzut și care...
A venit poliția la voi?
Da, de mai multe ori. Pe noi nu ne-au bătut, asta a fost un lucru bun în toate lucrurile astea, dar ajungea că le vedeam lucrurile astea și pe noi ne luau și ne închideau în altă cameră, dar auzeam și de multe ori am și văzut lovituri și bătăi, dar vedeam apoi efectele, vedeam picioare rupte, vedeam coaste rupte, vedeam vânătăile de pe fața mamei și ajungeam, nici nu trebuia neapărat să vedem lovitura propriu-zisă. Și doar înțelegeam lucrurile astea și toate țipetele și faptul că mergeam doar în weekend-uri la ei și atunci nopțile alea erau numai țipete și durere și sânge peste tot și lucrurile astea. Am fost crescuți de bunici și ei au încercat să ne protejeze pe cât posibil, dar a trebuit să avem contact și cu părinții, de la care am învățat o grămadă de lucruri rele, pot să spun așa, și am adoptat porțiunea asta de violență și am implementat-o la școală, în general. În primul rând am fost un copil problemă, mă purtam urât cu colegii mei, cu profesorii, cu toți cei din jurul meu. Aveam probleme, indiferent că erau fete sau băieți, că păceam bine de tot.
Întotdeauna m-a copleșit pilda fiului risipitor. Și în astfel de momente te gândești ce bine că a dat Iisus și ce bine că a vorbit despre o astfel de posibilitate. Și normal că te asemuiești, încerci să găsești legături și să zici, ăsta sunt eu.
De cine vrea să fii judecat din punct de vedere moral? De oameni sau de Dumnezeu?
Asta e doar retoric.
Sau oamenii te împușcă fără să te judece?
Vezi, la prima vedere zici, da, oamenii sunt răi, oamenii te judecă, dar frică mi-e și de judecata lui Dumnezeu, pentru că tot mai mult realizez, și atunci nu știu cum de nu realizam, că dincolo de faptul că Dumnezeu e bun și Dumnezeu e dragoste, Dumnezeu e și sfânt și drept. Și e foarte interesantă abordarea pe care Dumnezeu are față de păcătos. Câteodată nu înțeleg cum de mi se îngăduie să-mi plec genunchiul și să stau în fața Lui și să am un moment în care stau înaintea Lui, pentru că ești în prezența Lui, ai venit să te apropii de El și cum de se uită la tine și te acceptă să-i vorbești când tu ești atât de plin de păcate și de murdar și de...
Crizele acestea, în mod clar, trebuie să ne facă să ne deschidem, să fim vulnerabili, să acceptăm și să ne asumăm un anume risc.
Spune pastorul Marius Birgean.
Eu știu și sunt conștient de faptul că cuplurile aflate în această situație se gândesc ce vor spune alții, se gândesc la bârfă, vorbele pe la spate și așa mai departe, și nu neg faptul că aceste lucruri se pot întâmpla, dar atunci e momentul în care ai nevoie disperată de sfatul celorlalți, de suportul celorlalți, de rugăciunea celorlalți. Atunci trebuie să fii înconjurat cu dragoste și cu suport cel mai mult. De aceea eu pledez pentru această transparență, pentru acest realism în momentul acela și cred foarte mult în importanța, nu neapărat toată biserica în mod clar, dar un grup de credincioși maturi care cunoaște cuplul acela și care se roagă și își asumă angajamentul, poate rezolva foarte mult, foarte mult. Pentru că să nu uităm, un divorț implică întreaga comunitate. Deci, în mod clar, dacă vrem să preîntâmpinăm, trebuie să ne implicăm. nu avem voie numai să sancționăm atunci când divorțul s-a produs, dacă nu ne-am făcut partea ca și comunitate să preîntâmpinăm.
Pastorul Marius Birgean. Alianța Familiilor din România, într-un buletin online, citează blogul doamnei Niculina Ciupercă, psiholog, consilier, familie, cuplu. Aceasta notează despre consecințele divorțului. De obicei, prin divorț, copiii rămân la mama, costurile materiale fiind mai mari pentru aceasta, în timp ce costurile psihologice sunt mai mari pentru tata, pentru cei care au un simț moral ridicat, bineînțeles. Femeile rămase singure cu copiii după divorț decad economic de cele mai multe ori. Mama se simte întotdeauna încărcată de responsabilități pentru că rolul său, prescris social, este să fie prima persoană care să dea socoteală de educația și buna purtare a copiilor. Interesant este că în același registru al mentalității colective, tatăl pare a nu avea prea multe responsabilități, atâta vreme cât se admite că pensia alimentară, atâta cât este stabilită în raport cu salariul minim, este suficientă pentru a-l suplini în ceea ce privesc responsabilitățile. În general, comportamentul standard al părinților este că mama se sacrifică, iar tatăl o tulește spre următoarea haltă a vieții sale. Mama nu are de ales, dar tatăl alege de cele mai multe ori libertatea. Dar se poate întâmpla și invers, am adăuga noi, și anume ca mama să aleagă libertatea în Spania sau în Italia sau oriunde aiurea pe globul pământesc. L-am întrebat pe un băiat ai căror părinți au divorțat dacă s-a gândit vreodată că el ar putea fi vinovat pentru divorțul părinților.
Eu m-am gândit că poate uneori când am fost așa puțin rău, nu am ascultat pe tata și atunci s-a băgat mama, se poate din sens fie și din cauza mea. Și m-am gândit că ar fi ceva rău, dar nu am avut ce să fac. Mereu fi într-un bucluc și n-am ce face. Așa că mereu ori un părinte se bagă pentru mine, ori altul. Adică cum ar fi ori mama, ori tata. Și așa, mi-a să și mai multă ceartă din cază unui copil. Dar în fine, acum nu mai mă bag.
Era un mod de viață pentru tine, dar te gândeai, cel puțin așa, din când în când, te gândeai în stilul romantic, Doamne, oare cine mă înțelege și pe mine, cine vede partea bună din mine, sau nu te gândeai că există vreo parte bună în tine?
Era un stil de viață și nu prea mi-am pus mult timp întrebarea dacă e bine cum sunt, dacă cineva oare mă înțelege pentru cum sunt eu și mă acceptă pentru cum sunt eu sau pentru că mă impun eu și trebuie să mă accepte. Mult timp nu mi-am pus întrebarea asta pentru că știam că nimeni nu mă iubește de fapt, că părinții mei au plecat, nu i-au interesat. Pe bunicii interesa, nu pot să zic că nu, și bunica tot timpul era lângă mine și așa, dar nu reușea să mă înțeleagă totalmente și știam că și are o parte care nu poate să înțeleagă ființa mea și nu căutam neapărat dragostea aia și așa, mi-o refuzam. Îmi ziceam că e ok, eu nu am parte de treaba asta, nu pot să cer de la nimeni lucrurile astea, sunt o persoană care nu merită să fie iubită și asta e, eu acceptam lucrurile astea și nu mă băteam prea mult la cap cu el.
Cum crezi că privește Dumnezeu alegerile noastre?
Îți spune să nu mergi, dar spune și ce se întâmplă dacă mergi.
Îți spune înainte, binele da, și răul, viața da. Și moartea. Alege viața ca să trăiești.
Nu cred că Dumnezeu se bucură când faci o alegere proastă. Evident. Eu nu mă bucur când fiul meu alege să se poarte urât cu unul dintre colegii lui, să-l chinuie pentru că e mai zurbaciu sau să vorbească urât cu Temircine. Mă întristează alegerea lui. Dar pe de altă parte, asta e interesant, că Dumnezeu te lasă. Câteodată mi-aș fi dorit să nu mă lasă. Aș fi zis, Doamne, ce bine ar fi fost dacă m-ai fi ținut tu acolo, strâns. Probabil că atunci n-ar fi fost bine, că ar fi zis, dar de ce eu n-am dreptul să aleg? Nici cum nu-i bine.
Dacă din grădina Edenului am fi fost roboți cu o cheie în spate, atunci Satan ar fi zis, normal, dacă ai făcut roboți. Ei nu pot să aleagă între bine și rău. Ia dă-le posibilitatea să aleagă între bine și rău.
Cum privește medicul Ileana Radu, specialist în psihoterapie familială, restaurarea unui cuplu aflat în divorț?
Restaurarea trebuie gândită în termenii în care, dacă există iertare și dacă există tot travaliul ăsta în care trebuie să ne angajăm când ne căsătorim, pentru că mie îmi place să repet, căsătoria este mucenicie. Și se mai spune că, de fapt, căsătoria este chiar o golgotă a iubirii. Deci acolo demonstrezi, de fapt, cât iubești, când ești în stare să plătești prețul în fiecare zi pentru a fi împreună. Reîntoarcerea la determinare, reîntoarcerea la angajare, reîntoarcerea, de ce nu, la sacrificiu în fiecare zi. Reîntoarcerea la dorința de a-l întregi pe celălalt, de a fi ajutor potrivit pentru soțul tău. Reîntoarcerea pe partea bărbatului, la a-ți iubi nevasta și a te da pentru ea, așa cum Hristos face pentru biserica sa. Cred că o repoziționare pe coordonatele astea te echipează pentru ceea ce înseamnă restaurarea în cazul în care lucrurile încep să se clatine.
Cum cred că privește Dumnezeu alegerile noastre? Simt asta că mă apropii de El și când am momentele de sinceritate și de sfârmare în rugăciune, pentru că încă nu pot să înțeleg cum de am har să am astfel de momente. M-aș fi așteptat ca la cât de mult am păcătuit înaintea lui Dumnezeu să nu mi se mai poată îngădui asta. Și când stau și apuc să citesc un pasaj, câteodată nu mă mai satur și vreau să nu se mai termine, să nu mai plec la lucru ca să pot să mai citesc încă un pic sau să mai am timp să mă rog.
Să citești din Biblie?
Să citesc din Biblie, da. Să citesc din Biblie și să mă mai rog un pic și să mai spun încă o dată cât de rău îmi pare că am greșit și cât de mult mă bucur că pot să stau și să spun numai asta. Să spun, Doamne, mă mulțam că stau în fața Ta și că pot să fiu aici și să spun că îți mulțumesc, că mă bucur de ziua asta, că mă bucur de copiii mei, că sănătoși, atâtea lucruri care se întâmplă bine în viața mea. Cred că lui Dumnezeu îi pasă.
Într-un alt buletin online, Alianța Familiilor din România notează: părinții doresc să-și îndeplinească propriile nevoi după divorț, să-și găsească fericirea cu altcineva. Dar ceea ce se întâmplă adesea este că vechile probleme revin și noi probleme se adaugă pentru copii. Psihologul american Judith Wallerstein observa: problema nu este faptul că părinții își iubesc copiii mai puțin sau se îngrijorează mai puțin pentru ei, ci că părinții își redirecționează energia pentru a-și reconstrui viața, economic, social și sexual. Nevoile părinților și ale copiilor nu se mai sincronizează decât după mulți ani după divorț. Ceea ce părinții văd ca o rezolvare rapidă a problemelor lor, divorțul, de obicei produce urmări emoționale pentru copiii lor pentru următorii 30 de ani. Divorțul nu este un eveniment minor pentru copii, ci este despărțirea violentă a părinților lor, pierderea stabilității și, de obicei, un șoc. Deși majoritatea căsătoriilor care se îndreaptă spre divorț se pot transforma în căsătorii reușite, părinții ar trebui să reconsidere opțiunea divorțului înainte de a alege divorțul. Revenim acum la discuția de la început cu pastorul Adrian Totan despre semnele unui cuplu aflat în divorț.
Acestea sunt niște etape simple, deci dezgust, dispreț și critică care dărâmă. Orice optimism cu privire la celălalt s-a pierdut. Tu ești convins că celălalt nu se va mai schimba și el este rău și îți justifici într-un fel separarea. Și la început blocajul emoțional, faptul că nu-ți mai pasă, faptul că nu vrei să mai intri în suferință, că orice contact cu celălalt îți creează suferință, și încet, încet ajungi apoi la, deci, divorțul acesta emoțional și apoi probabil și la cel legal. Deci ăsta este un semn puternic, da? Deci modul în care startezi conflictul și cu, în loc să fie iertare, în loc să fie împăcare, în loc să fie intimitate mai mare, deci te-ai certat, te-ai luptat, te-ai făcut, dar după ce te-ai împăcat vezi că ești mai apropiat, mai iubitor, mai de tandru. Dimpotrivă, nerezolvând conflictul, ajungi de, spuneam, la dezgust, dispreț și critică destructivă.
Cu siguranță există și riscul de a se vorbi într-o comunitate despre problemele unui cuplu care este parte a acelei comunități.
Forța comunității nu trebuie neglijată și cred că este o forță care are un rol în restaurare. Faptul că prietenii, frații, familia ta este alături de tine, că ai acest suport al comunicării, că nu duci povara singur. E o povară prea mare să fie dusă doar pe doi umeri sau pe patru umeri. Când ai lângă tine prieteni, când ai lângă tine pastor, când ai lângă tine familia ta, când se roagă pentru tine, când te sfătuiesc, când știi că nu ești singur cu durerea ta, este extraordinar. Și asta are comunitatea creștină. Și trebuie să pună la lucru. În comunitățile noastre există aceste realități, în familiile noastre există aceste dureri. Hai să vedem ce facem cu ele, hai să vedem cum stăm unii lângă ceilalți, cum ne rugăm, cum ne sfătuim, cum ne sărim în ajutor. Asta este reflexul natural. Să nu stăm cu capul în nisip și să zicem nu ni se întâmplă, ba ni se întâmplă, și atunci haideți să avem veghere, dragoste și de ce nu, chiar un pic de vitejie, să nu lăsăm să cadă lucrurile astea care sunt de salvat și care sunt prețioase pentru noi toți.
Afirmă medicul Ileana Radu. L-am întrebat pe interlocutorul nostru cum a început alunecarea lui dinspre soție spre altă femeie. Primul pas s-a făcut în timp ce călătorea multe ore cu microbuzul împreună cu alți prieteni.
Mi-aduc aminte de călătorii noaptea în mașină, stând unul lângă altul, când se întâlnea o mână cu cealaltă întâmplător, după care ți-o luai, pentru că îți dai seama.
O dată de două, de trei,
patru
ore,
da,
nu mai luai. Că...
Da. Și la început a fost un fel de fugă. Ăsta e adevărul, pentru că nu s-au întâmplat chiar atât de repede lucrurile, dar mi-aduc aminte că îmi făcea plăcere, de exemplu, să iau și să-i duc pe mai mulți acasă, printre care și pe ea. Fără să fie nimica. Doar să stau încă 5 minute în plus și să mai povestim ceva. Dar pentru că părea interesant, părea altceva.
Era ca un fel de îndrăgostire.
Cam asta era și sentimentul. Dar nu vreau să-l recunosc, pentru că eram proaspăt căsătorit, adică după un an jumate, doi.
La final, o soție care a descoperit, împreună cu fiica ei, în mod accidental, de pe telefonul mobil al soțului, că soțul este implicat într-o relație imorală în afara căsătoriei.
Eu eram jigodie sau animal nenorocit, dar nu-i răspundeam nimic. Pur și simplu mă rugam în sufletul meu ca Dumnezeu să se îndure de el, că îl vedeam foarte tulburat. Uneori când venea acasă și chiar câteva minute înainte, noi două aveam așa o stare ca de leșin. Știam că urmează să sosească o ceată de duhuri rele în casă. Dar totuși am rămas lângă Domnul prin harul lui, cu ajutorul lui, și deși nu vedeam nicio ieșire, știam și eram convinsă că tot Dumnezeu are mereu ultimul cuvânt și El nu ne va lăsa de rușine. În tot acest timp, Psalmul 94 cu versetul 19 mi-a fost versetul de căpătâi. Ori de câte ori zic mi se clatină piciorul, bunătatea ta, Doamne, mă sprijinește totdeauna. Când gânduri negre se frământă cu grămada în lăuntrul meu, mângâierile tale îmi înviorează sufletul. Am așteptat în liniște ajutorul Domnului și după 2 ani și 2 luni, exact de ziua soțului, el s-a întors către noi, în familie. Nu știu nici acum cum a lucrat Dumnezeu în spatele cortinei și ce s-a petrecut, dar lucrurile s-au schimbat brusc și total.
Slăvit să fie Dumnezeu pentru schimbările în bine, care totuși pot avea loc chiar și în situații dezastruoase. Căci eu urăsc despărțirea în căsătorie, spune Dumnezeu în Biblie, cuvinte consemnate de prorocul Maleahi, iar în Evanghelia după Marcu scrie: de la începutul lumii, Dumnezeu i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa, și cei doi vor fi un singur trup. Așa că nu mai sunt doi, ci sunt un singur trup. Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Stimați ascultători, scopul acestui documentar este de a-i ajuta pe cei care cochetează cu ideea divorțului să cântărească bine lucrurile înainte de a face vreun pas, iar pe cei care au trecut deja printr-un divorț să repare ce se mai poate repara. Astăzi ați urmărit cea de-a 6-a parte a documentarului despre divorț. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!